Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Habarlar günleri gepleşimizi devam ettiriyarız. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Siriyanın Gunnor enklavında yüzlerce cihatçı, şolsandı Türkmenistanlı sövüşçüler hükümet güçlerine tavin oldu. Bu arada Reuters haber agentliği 5. Martta haber verdi. 24 saatin devamında ağlavası parahı dilatlarını varat 6500'den qovraq adam evakuasiya edilen mahalı İslam devleti toporunun yüzlerce sövüşçüsü toporun Siriyanın Gunnorundaki sonki enklavını terk edende boyun oldu deyip Birleşen Ştatlar tarafından goldönülen Siri güçlerinin metbuat vekili Sişen ve günü Ağdalyan Haber Agentliğine beren mağlumatında aytdı. Neşir bu sanları qarışsız çeşmeleri tasdiqladıp bilmendiğini belleyer. Siriyanın demokratik güçlerinin metbuat idarasının başlığı Mustafa Balihem, Bakhoud enklavından evakuasiya edilen adamların taqiq sanını çaklamağın qiyin olunduğunu aydiyar. Havarda Siriya güçlerine tabiin olan sövüşçülerin sanının 500'ü baravardı, oların ağlavasının daşarı yurtlulardı hem bellenilyer. Sövüşçüler dürlü yurtlardan olup oların arasında Özbekistan ve Türkmenistan yalı devletlerin rahatları hem bar deyip Reuters neşiri belleyer. Yukarıda görün edilen yağdaylar doğrusunda Türkmenistan'ın metbuatında mağlumat göze ilmeyer. Azatlık Radyosu'nun Türkmenistan'ın Daşarı İşler Ministerle gülen havarlaşıp komentari almak sinanşıkları hem hazırlıkça netice bermedi. Bundan uzul Siriyadaki konflikte Merkez Aziya'dan sövüşçülerin bardığı varada ilkinci havarlar peyda olan mahalı olurun arasında Türkmenistan'dan cengçilerin hem bardığı havar verilipti. 2013 yılın iyun ayında Siriyada hükümet güçleri tarafından tutsağı edilen ve Türkmenistanlı dağı aydılayan sövüşçünün video yazısı Rus metbuatında peyda olupdı. Qarışsız çeşmeler arkalı tasdiqlanmadık mağlumatlara göre videoda Abu Abdullah lakamını alandığı ve Türkmenistanlı dağı aydılayan sövüşçünün Al-Qaida toporuna değişli olan Aleppo'daki bir qurumanın düzümünde komandir bolunduğunu ıtıldı. 2015 yılın 22 iyulunda Türkiye'nin Anadolu Resmi Haber Agentliği Türk harvalarına salgılanıp yurtta şol yılın devamında Siriya baryan 29 sani Türk Türkmenistanlının tutsağı edilendiğini haber verdi. Ağdalyan adamlar Siriya bir kanun yağdaydı geçmeye sinanşayan mahalı tutsağı ediliptir. Hükümetleri ve halkarı kuramaları stratejik hopsuzluk mağlumatları bilen üpçün ediyen Sofan Grup toporunun geçirilen barlıklara ve analizlere esaslanıp 2018 yılın apreline çap eden mağlumat briefinginde Merkezi Aziyalıların arasında İslamçı ekstremizmin ruvaçlanyandığı öne sürüldü. Topor özünün 2017 yılın oktyabrında yer eden hasavatında İslam devleti toporunun özünün Siriyadaki ve Irak'taki teritoriyalarından kontrolü yitirip başlamağı bilen dünyanın 33 yurdundan İslam devleti toporunun adından 5600 sövüşçüsünün öz vatanına dolanandığını ve bunun şol devletlerin kanun koruyucu organlar için ulu problemi olup duruyandığı aydıldı. Hasavatta İslam devleti toporunun hatarında sövüşmek için Türkmenistan'ın 400 sani adamın Siriya ve Irak'a gidendiği belleniler. Ama onların neçesinin idine dolanandığı barada mağlumat berilmeyer. 2017 yılın iyununda Azatlık Radyosu özünün Türkmenistan'ın güç idaralarına çeşmelerine salgılanıp adı aydılmadık bir devletin İslam devleti bilen il teşkilidiği guman edilen 4 Türkmen rayetini saklandığını ve oları Türkmen hakimiyetlerine tavşırandığını haber verdi. Türkmenistan'ın hükümeti bu haberleri adıçça ne tasdiqlap ne de inkar edip çıkış ediyar. Yönü son kıyılarda Türkmen hakimiyetlerinin velayetlerden aşağıda işlemeye gelen ya da daşarı yurtlardan idine dolanan Türkmenistanlıları saklap oların radikal dini şolsa da İslam devleti toporuna ağza bolunduğu ya da bolmandığı barada soruğu çekendikler barada Azatlık Radyosu en çemege de kabar verdi. Qalıverse de 2015 yılın 3. aprelinde Aşavadın Ertuğrul Qadı Meçidinin imamı İslam devleti toporunu tanqitlap onun təsirine düşenlerin yurdun içinde hem bardığını ve şol toporun İslam'ın adını qaralayandığını aydıp musulmanları ega bolmağa çağırdı.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlygyň radio gepleşiklerini günde agşam saat 7-den 9-a çenli Aziýa saat 7 we Utel saat Hotbird 13B satellitler arkaly dinläp bilersiňiz. Biz her gün agşam saat 7-den 9-a çenli Aziýa saat 7 we Utel saat Hotbird 13B satellitlerinde gözläň.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi prezident howpsuzlyk mejlisini geçirdi. Baş prokuror we migrasiýa gullugynyň başlygyna käýinç berdi. 6-njy martda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisini geçirdi. Türkmenistanyň döwlet habar agentligi mejlisiniň gün tertibine soňky 2 aýda harby we hukuk goraýjy edaralaryň bitiren işleriniň maslahatlaşylanyny habar berýär. Mejlisiň dowamyny prezident Berdimuhammedow döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalary bolan baş prokuror Batyr Attaýew bilen migrasiýa gullugynyň başlygy Mergen Gurduwa käýin jyglan etdi. Türkmen medpuwatynyň habarlaryna görä prezident ýokary wezipeli howpsuzlyk resmiýetlerini iglan eden käýinjini adat bolşy ýaly olaryň işde goýberen kemçilikleri üçin hemde wezipe borçlaryny göwnüze ýerine ýetirmänlikleri sebäpli diýip düşündirdi. Yönü baş prokurorun hem de migrasiya gulluğunun başlığının işte haysi kemçilikleri ne edip göyverenliği hem de oların haysi vedipe borçlarının kimin gönlüne cağı yetirilmeyenliği aydınlaştırılmayar. Tadıhanın maglumatlarına göre Prezident Berdimuhammedow prokuratura edaralarına beren tavsırığını iyiçiliğin görünüşüne karamazdan ehli edaraların hareket ediyen kadalaştırıcı hukuk namalarının düzgünlerinin yerine yetirilmeyene göz ölçülüğü güçlendirmeyen ehmiyetini belleptir. Türkmenistan'a son kuvatlarda ençeme devlet edara kârhanalarını hususulaştırmak prosesi devam ediyer. Yönü baş prokuroru berilen kâincin sebeplerinin anık neyemediği məlim nel. Ondan ozul Türkmenistan'ın baş prokuroru vezipesini eýelän Aman Murat Halliyev 2017-nji ýylyň may aýynda korrupsiýa we paraxorlugy garşy göreşmezlikde aýyplanyp vezipesinden boşadylypdy. Ýöne azatlygyň çeşmeleri Halliyevin gruplu adamlardan 2017-nji ýylyň sentýabrynda Aşgabatda geçirilen Aziýa oýunlaryny maliýeleşdirmäge pul serişdelerini toplamagy üçin edip bilmänligi sebäpli vezipesi bilen hoşlaşanlygyny habar beripdiler. Öňkü prokurorun vezipeden boşadylmagy Türkmenistanyň ýokary vezipeli resmiýetleriniň arasynda seýrek duş gelýän wakanyň fonuny, ýagny ministrler kabinetiniň başlygynyň senagat puduny gözeçilik edýän şol wagtky ormasary Batyr Ereşowyň aradan çykmagynyň edil ýanyna gabat geldi. 2017-nji ýylyň 3-nji maýynda Türkmenistanyň resmi medpuwaty Ereşowyň aradan çykanlygyny habar berdi. Azatlygyň döwlet strukturalaryna ýakyn çeşmeleri onuň öz-özüni heläklendigini aýdypdy. Şol ýylyň 4-nji maýynda öňkü prokuror Aman Murat Halliyev wezipesinden boşadyldy. Batyr Attaýew şol ýylyň 12-nji maýynda Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň sowda puduny gözeçilik edýän ormasary wezipesinden boşadylyp ýurdun baş prokurory wezipesine berlenipdi. Şondan bir aý soňra 2017-nji ýylyň iýununda Berdimuhammedow ykdysady jinayetlere garşy döwlet gullugynyň döredilýändigini iglan etdi. Ýöne şol agentligiň goloýdy has taýyky ýanwar aýynyň aýagynda öz başlyk ygtyýarlyklary ýatyrylyp ol içeri işler ministrliginiň binýadyna berkidildi. Şonun 2 hepde soň Türkmen prezidenti 12-nji fevralda geçiren döwlet howpsuzlyk geňeşiniň dowamyny prokuratura işgärleriniň ak ýürekden işlemeldigini aýtdy. Ynha şol mejlisden henir bir aý geçmeýänkä Berdimuhammedow baş prokurora käýin jyglan edýär. 6-njy martda geçirilen howpsuzlyk mejlisiniň dowamyny prezident prokurorlary wezipä bellemek hemde wezipeden boşatmak hakynda resmi namalara da gol çekdi. Mejlisde migrasiýa gullugynyň başlygy Mergen Gurduw prezidente beren hasabatyna soňky döwürde ýurda gelýän mehmanlaryň sanynyň artýanlygyny habar berdi. Ödegedeginde prezident Berdimuhammedow oňa işde goýberen kemçilikleri düşünip käýin jyglan etdi.
Türkmenistan'dan Azatlyk radiosynyň azathabar.com web-saýtyna Syphon 3 proxy ulgamy arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Syphon 3 siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üpçün edýär. Türkmenistan'dan her günde Syphon 3 arkaly 1,5 million gezek peýdalanylyp petiklenen saýtlara girilýär. Syphon 3 dowamly özgörýär. Şonuň üçin onu her 2 hepdeden täzeläp durmagy unutmaň. Azatlyk radiosyny Syphon 3 bilen howpsuz ýagdaýda ýygyrlar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günlügi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonyň önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň Livawy etmegine garaşylýan saparyna görülýän taýýarlyklaryň çäginde Türkmenabat şäherinde we vilayatyň Saýat Çärjew etraplarynda howpsuzlyk çäreleri güýçlendirildi. Adatlyk radiosynyň Livawy vilayatyna habarçysynyň 7-nji martda anonim şertde beren maglumatyna görä Türkmenabat şäheriniň bitarap Türkmenistan we Saparmurat Niýazow şaýorlarynyň ugrunda raýat we polisiýa egneşigindäki döwlet işgärleriniň gözeçiligi güýçlendirildi we akşam sagat 9-dan soň köçe çıkan ilat soru o çekilip başlandı. Rahatlardan nereden geliyendi ve nere baryandı o soruluyar şeyle de olara giyici daşarı çıkmadılık maslahat berliyar. İnni iki gün veri ilatı şehirin dostluk seyliyahını hem koy vermeyerler deyip havarçı aytti. Onun sözlerine göre bundan iki gün odol ağzalayan etraplardaki ve Türkmenabat'taki rahatların av tüpünleri hem polite bölümler tarafından yığın alıp alındı. Av bilen meşhurlanyan ve polite bölümlerinde hasava durun rahatları hamana öz isle bilen tüpünler tavşırayan dıbarada dilhati yazdırdılar. Dilhatında prezidentin saparı çağında hopsuzluk yağdaylarının yüzü çıkmağının önünü almak maksadı bilen av tüpünlerimizi vaatlayın tavşırayar deyip yazdırıyarlar. Deyip sayatlı yaşayıcıların biri anonim şertte azatlığın havarçısına gurrun berdi. Havarçı polite ya da rahat eşiğindeki kanun koruyucu edaraların işyerlerinin şehrin ve etrapların köçelerindeki öysüz adamları şolsandı, dilekçileri ya da sirhoşları hem yığınap, garaşsızlık etrafındaki ruhu keseller hastahanasına alıp gidiyendiklerini hem sözünün üstüne koştu. Bir de prezident gelip gidiyençe bu adamların keselhanada saklanılmalıdığını aittiler deyip, garaşsızlık etrafındaki ruhu keseller hastahanasında işleyen şepaat uyularının biri anonim şertte gurrun berdi. Bundan başka polite işyerleri neşekeşleri beceriyen merkezde ya da kanun koruyucu edaralarda hatava duran adamları ve günahsı geçilen önkütü soğuları polise bölümlerine çağırıp prezidentin Livap velayetine saparı tamamlanyança köpçülüklüğün cemiyetçilik yerlerine çıkmadılığı tavşırıyarlar. Polise ve orgun işyerleri köpçülük yerlerine çıkan şol adamları administratif ceza çaresinin görülecektiğini hem duyduruyarlar deyip havarçı belledi. Prezident Berdimuhamedov'un Livap velayetine edecek saparının anık vaatı nemelim bolup kalyar. Yönü Adatlık Radyosu'nun devlet strukturalarına yakın çeşmeleri bunun ya 7. Mart'ta ya da 17. Mart'ta amala aşırılacaktığını aydıptılar. Şol bir vaatta Berdimuhamedov'un saparı varıdı, hazırlıkçı Türkmen medyasında hiç ili havar berilmeyar. Bunun ön Adatlık Radyosu Prezidentin Livap edecek saparı bilen bağlılıkta Türkmenabat'ın bir taraf Türkmenistan köçesinin uğrunda arasaçılık işlerinin geçirilendiğine, köçenin uğrundaki cahilerin ak renkı boyalandığını 4. Mart'ta haber veripti. Ehli idare kurumalar öz uçastıklarında arasıçılık işlerini geçiriyerler. Nahal oturdup boyu işlerini alıp bariyerler. Sonku bir neçe gün veri her gün köçelerde muallimçilik institutunun, orta hünermen mekteplerinin, liseylerin ve teknikumların milli adı sport eşinlaki çare bariyan taliplerini görmek olyar deyip adatlığın Livap'ta havaçlarının yeni bir gurrun beripti. Türkmenistan'da adatçı Prezident Berdimuhamedov'un yurdun sevitlerini ediyen saparlarının ön yanında velayetlerin administrativ merkezlerinde prezidentin saparına bir tayarlık görülüyor. Esası yollar becerilip köçelerin kenarları arasalanyar, cahiler avatlanyar. Türkmen lideri en son kuyedek 28. fevralda Balkan velayetine sapar etti. Resmi metbuat onun Karaum çölünde yerleşen Altınasır Türkmen köylünün ekoloji şertleri bilen tanışandığını haber veripti. Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Adatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepler Adatlık Radyosu. Siz haberler gündelüğümüzü dinleyersiniz. Geplişigi men Gözel Hudaýberdiýewa devam etdirýärin. Aşgabatyň etegindäki çoğunlygynyň gonamçylygynda onlar çeýitpişik köpçüligiň gözüniň öňünde öldürildi. Adatlyň Aşgabatdaky habarçylarynyň we haýwanlary goraýjylaryň söýlerine görä bu ýagdaý 5-nji martda ýüze çykypdyr. Gonamçylykda ona golay uly it we şonça pişik bardy, güjükler hem bardy. Tahkik sanyny biljekdel emma köp kan döküldi. Bu gonamçylykda düýün we şugun boldy. Pasiýolygyň öwründe bolsa soňky döwrüň dowamında awlaýjylaryň ählisi şol ýere uğradyldy. Aktiw arasalaýarlar aýratynyň prezidentiň haýwanlar keselhanasy hem türkmen rehim şepagaty barada eden beýanatynyň ýazýany diýip 6-njy martda Aşgabatly habarçymyz aýdýar. 16-njy fevralda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow ýurtda öýsüz haýwanlar üçin döwletiň hatawyna keselhananı hem penahananı döretmek planını ýygran edipdi. Bir hepdeden soň ýurt häkimetleri prezidentiň wada beren keselhanasy üçin raýatlardan hem telekeçilerden meýletin etasy 200 000 manat möçberinde pulun toplananlygyny mälim edipdi. Çoğunluğunun konumçılığında hayvanların kırılmağı şunlar sosyal medyada diskusiya ediler. Gücükleri ve pişikleri daşladılar. Ayaklarından tutup yere vurdular. Şol yerde işleyenleri koşulsanız işsiz kalırsınız deyip korkudular. Olar hem başına aşağı salıp dımdılar. Şun konumçılıkta itleri ve pişikleri öldürdüler. Hayvanlar adamlardan himayet gözlep olara kısıldılar. Ama hiç kim nereselerin koruğuna çıkmadı diyen mazmunlu yazgılar sosyal medyada çap edildi. Hayvanları koruyucuların sözlerine göre çoğunluğdaki konumçılık paytaxtın tövörek taşında taşlanan hayvanların yaşayan sonki yerlerinin biridi. Onları bu yere iyileri getirip kaldırıp giderdi. Ona gulay hor it ve pişik tapan zadını yiyip gül satyanların taşında yürüyerdi ve onların gözünün ağlında hem onları bu gedek öldürdüler deyip aşkabatlı hayvan koruyucaydı der. Azatlık radyosunun aşkabattaki habarçılarının sözlerine göre sonki dövrde çoğunluğda hayvanları avlayan kullukların işarlarının dine bir ideksiz it pişikleri bilen çeklenmen yaşayış çaylara varıp öyde saklanyan hayvanları alıp gidiyen halatları hem seyrek del. Şeyle de çoğunluğda avlanyan hayvanlar için yeketek pinahana yerleşer aktivistlerin sözlerine göre hakimiyetler bu yere hayvanlara karışık ediyen meyletinçileri sonki dövrde salmayarlar. 5 Mart'ta devlet medyası çoğunluğu tezde yaşayış itirafının kurulacağını haber verdi. Aşgabatın hakimiyetlerinin itleri ve pişikleri yok etmeğinin fonunda şehir yaşayıcıları alakkaların ve sıçanların köpölmeğine şahit oluyorlar. Konumçılıkta alakkalar köpöldü. Ulu alakkalar çağılır dünyası dükkanında ve ertekiler dünyası bağında hem gözü iler deyip haberçimiz aydar. Mununun Aşgabatın yaşayıcıları yaşayış çaylarda hem alakkaların ve sıçanların köpölönlüğünü haber verdi. Türkmenistan'ın hakimiyetleri itleri ve pişikleri iyidiklerle yok etme işini şu yılın yanvar ayında güçlendirdi. Mununun iyideksiz itler ve pişikler köplenç devlet bayramçılıklarının ve hakimiyetlerin yurda abre getiriyer deyip hatap ediyen çarelerin önü tirasında alınıp barlayardı. Aşgabatın hakimiyetleri öysüz hayvanların rehimsiz avlanyanlığı ve öldürülenlığı varadaki maglumatları resmi taydan komentirlemeyer. Hem azatlığı məlum bolışına göre paytaxta it pişiklerin avlanmağı Türkmenistan'ın ministerler kabinetinin başlığının orınbasarının Aşgabatı gündelik esasında ikmanda it pişiklerden arasalamaq çareleri baradaki buyruğunun esasında amalaşırlar.
Qadarlı dinleyiciler, indi siz Türkmenistan'da olup geçen sonku vakaları Azatlık Radyosu'nun Adnaklasniki sahipasından hem izarlap bilirsiniz. Bu sosyal ulgomda köp sanı Türkmenistanlıların bardığını nazarda tutup, Azatlık Radyosu bu yerde hem öz sahipasını açıp, mağlumatlarını yerleştirip başladı. Bize koşulun.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Habarlar günlüğü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Efirde siz bilen men Sehra. Aşgabatın medeniyet ve sunnat mektebinin bir neçe muallimi özlerinin prezidenti vasp edip, yılda iki gedek koşku düzmeğe ya da makala yazmağa mecbur edilendiğini aydiyarı. Bu arada mektebin bir neçe işgari adlandırılmasızlık şerti bilen Azatlık Radyosu'nun yurt içindeki havarçısına gurrun berdi. Mektep yolbaşçıları bilim işgarilerinden öz koşkularını ya da makalalarında prezidentin hedirka alıp bariyan siyasetini ve onun dörödücülüğünü vasp etmeyi talep ediyarlar. Bu koşkular ve makalalar yurdun medeniyet ve bilim ministerliklerine değişili gazet jurnallarda çap ediler deyip 5 Mart'ta Aşgabatın Medeniyet ve Sunot Mektebinin muallimi anonim şertte azatlığın havarçısına aittı. Ol bir şahsı ya da onun alıp bariyan işlerini vasp edip, koşu düzmeğe ya da makala yazmağı bilim işyerlerinin ehlisinin dörödücülük ukuyuvunun yokluğunu ünsü çeker. Şol sebeple mektep muallimlerinin boşuları ve makalaları pul verip başa adımlara yazdırmağa mecbur bolyandığını aydiyar. Sen koşu düzüp bilyen mi ya da makala yazıp bilyen mi? Munun bilen hiç kim gıdıklanmayar. Yolbaşçılar dine talap şeyle yazmalı diyerler. Her makalanın ya da koşuyunun gıysa ya da uzunluğuna göre 50 manattan 100 manada çenli tölüğü var. Bu koşuları makalaları dörödücülüğü güçlü yürüte adamlar yazıp beryer deyip Muğlim Azatlığın havarçısına gurrun berdi. Onun sözlerine göre mektep yolbaşçıları gazet jurnallarda çap edilen her bir makala ya da koşu için hem aylıktan 15 manat saklap galyarlar. Muğlim mektepteki bilim işyerlerinin ortaça zahmet hakkı 870 manada barabardygyny nazara alanyňda munyň özleriniň maşgala büdjetine agram salýandygyny hem belleýär. Boşluğunu düzmekden, makalany ýazmakdan ýüzeýän bilim işärlerine ýurtda alınıp barlayan siýasata garşy çykýan diýilip, işden kowulmak howpy awanýar diýip mollim sözüni jemledi. Azatlyk radiosuna ýokarda gürrüň edilen ýagdaýlar dogrusunda Aşgabatyň medeniýet we sunat mekdebinden kommentary almak başartmady. Türkmensanda mektep muallimlerinden sapaklarda prezidentin yazandığı aydılayan kitaplardan peydalanmak. Olardan titatalar getirmek hem dülüsü bilen talep ediliyar. Berdi Muhammedov'ı ve yurtta alınıp barlayan siyasatı vasip etmek çaresi köpçülükleyin çarelerde, açılış davaralarında, bayramçılıklarda ve daşarı yurtlarda geçirilen medeniyet günlerinde hem öz yerini tapyar. Geçen yılın Oktyavr ayının 14-15 aralığında Tacistan'a geçirilen Türkmensan'ın medeniyet günlerine 350'den kovrak medeniyet işare katnaşıp onda Türkmensan'ın prezidenti Gurbanoğlu Berdi Muhammedov'un eserleri vasp edildi. 25 sentyabrda geçirilen Türkmensan'ın halk maslahaty hem özünün ilkinci meclisini prezidenti vasp etmekliğe bağışladı. Arkadağı şöhrat şığarını batlı seslendirip çapak çalan katnaşıcılar mühim meseleleri maslahat etmen deregine prezident Berdi Muhammedov'u ve onun yazandığı aydılayan eserleri vasp ettiler. Şeyle'de prezident son kaylarda geçirilen hükümet yığınaklarında yurdun metbuat serişlerinin kazanılan üstünlükleri ve ösüşleri vaat etmekten ecid geliyendiğini aydıp resmi medyanı vaktal vaktal tanqid etdi. 2016 yılın sentyabr ayında Türkmen lideri beyik işleri belentten vasp etmek hem de dünya yaymak, medeniyet, sunot ve ehli dörödücülük işerlerinin mukuddes borcu olup duryar deyipdi. Azatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Azatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Azatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgisi 420-724-168-983 ve koşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin taklanacaklığına kepil geçiyoruz.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Washingtonyň bu ugurdaky garşylygyna garamazdan Russiýadan S-400 gysymly howa hüjüminden gorunç urgamyny satyn aljakdygyny aýtdy. S-400 barada aýdylanda ylalaşyk eýen baglaşyldy. Ondan ýüze urmak barada gurrun edilmeýär. S-400-den soň biz belkide S-500 barada hem gurrun ederiz diýip Erdoğan 6 martda telewizioňda çykyş etdi. 5 martda Amerikanyň döwlet departamenti Türkiýa Russiýanyň howa hüjüminden gorunç ulgamyny almazlygy ýene bir gezek duýdurdy. Washington munyň netijesinde Ankara'nın ýokary derejeli F-35 harby uçur programmasyndan mahrum edip biljekdigini aýtdy. Amerika S-400 ulgamynyň NATO ýaraglary bilen utgaşmaýandygyny, şeýle-de munyň Russiýanyň ýaranygy daratmak ugrundaky tagallalarynyň çägiňde amal edilýändigini nykdap gelýär.
We've clearly warned Turkey that its potential acquisition.
Biz egerde Türkiýe S-400 edinse, onda Türkiýanyň F-35 programmasyna gatnaşdyrylmagyny we ýakyn geljekde Türkiýe ýaraglaryň iýerilmek mümkinçiligine täzeden garaljakdygyny açyk duýdurduk diýip döwlet departamentiniň metbuat wekili Robert Paladini aýtdy.
In a reassessment of Turkey's participation in the F-35 program and risk other potential future armed transfers to Turkey.
Amerika özünün sonku 5-nji netil F-35 gysymly harby uçurlarynyň 100 sanasyny Türkiýe satmak barada ýalalaşypdy. Emma häzir çylny uçurlaryň diňe ikisi iýerildi. Geçen ýyl Amerikanyň Kongresi Nowutdaky iýermeleri togtatmak barada karar çykarypdy. Mundan başga Washington Türkiýa Amerikanyň Patriot gysymly howa hüjüminden gorunç ulgamyny satmak baradaky kararyny hem täzeden garap biljekdigini duýdurdy. Rus habar teristleri Türkiýanyň umumy bahasy 2.5 milliard dollarlyk S-400 ulgamyny satyn almakçy bolýandygy barada maglumat berýärler. Ankara S-400 üçin esli pulun tölönündügünü aydıp, howa hüjüminden gorunç ulgamlarynyň noýabrda gelip başlamagyna garaşylýandygyny mälim etdi.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Qadirli dinleyiciler, sunun bilen habarlar gündelüğü gepleşigimizi geçirip gutaryaryz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.